Последни луни от Фурио Бордон.
Харесва ли ти?
Много. Бах е, нали?
Месец, семинар.
Агнус Дей.
О, значи познаваш не само Лестър Янг.
Лестър Янг и Бах. Всичко друго е повърхностно.
Бах обаче е музика за възрастни.
Бах е музиката. На теб също ти харесваше Лестър Янг.
Защото ти го харесваше.
Така е. Ще вземеш ли със себе си стереоуредбата?
О, не знам, може би по-късно.
Защо не още сега? Ще ти прави компания.
Трябва да видя дали има място, дали няма да пречи на другите.
Другите ще са почти глухи, като всички старци.
Аз съм такъв. За това ще трябва да надувам звука.
Би могъл да използваш слушалки.
О, не ги обичам. Музиката трябва да лети във въздуха. Господи, колко е хубаво!
Това стига ли ти?
Кое?
По цял ден да си стоиш там и да слушаш музика.
Не е слушан по цял ден.
Какво друго правиш?
Мисля. От време на време чета.
Да, едно време четеше много.
Вече не. Уморяват ми се очите.
Въпросът не се променя. Това стига ли ти?
Да. Мисля, че да.
На мен не би ми стигало.
Ти не си остаряла.
Според теб, това предимство ли е?
Дали е предимство?
Да, да умреш преди да навършиш 50-те.
Може би да.
Не достигнах дори до менопаузата.
Е, това е предимство, нали?
Не е за мен. Винаги съм мразила мензисите.
Изнервяха те.
Правихме невръстеничка. Изкарвах си го на теб, нали? За всяка дреболия.
Не ти трябваше да търсиш повод. Вадих те от кожата ти само поради факта, че ме имаше на белия свят.
Каква досада съм била. И какво търпение си имал.
Не полагах никакво усилие. Ти ме разнежваше.
Така ли?
Беше като котенци, като...
Коза.
И това също, изобщо като животинка, като един напълно беззащитен срещу природните закони женски екземпляр.
Все още умееш да говориш красиво, господин професоре.
От време на време, пък и с теб ми е лесно.
Да, с мен си у дома?
Да, в моя дом.
И аз винаги съм се чувствала у дома, когато бях близо до теб.
За мен беше така от самото начало, още при първите ни срещи, когато те чаках пред университета, когато ти излизаш от портала и ме търсеше с очи. Беше много сериозно, но що ми откриеше, цялата засияваше.
Всеки път ме беше страх, че няма да дойдеш.
Аз обаче винаги идвах.
Така е. Дойде даже когато имаше висока температура. Помниш ли? Беше целият зачервен и непрестанно трепереше.
Ти увишала си около врата ми, да. Хвана ме под ръка и каза: да вървим да купим портокали. Тогава си помислих: ето, аз съм си от дома, на сигурно място и съм щастлив.
Толкова много се обичахме.
Да, много.
Имахме късмет, че се срещнахме.
Да.
Съжалявам, че трябваше да те напусна. Беше нещо като предателство, нали? Остана сам тъкмо, когато за един мъж започват неприятностите. Кой би си помислил? Бях толкова уверена, че ще остареем заедно двамата. Двама симпатични старчета, все по-вдетенени, все по-болнави, но заедно. Всичко, което можеше да ни се случи заедно, без някой от двамата да може да се възползва до такава степен, че да упреква другия. Макар че Аз не бих те упреквала. Дори да беше почнал да се напикаваш. Случвали ли ти си сега?
Понякога.
И какво правиш?
Не използвам памперс, ако това те интересува.
Слава Богу.
Все още успявам да мина без това. Когато бях на 60 години, ме оперираха. Изглежда имало полза.
Операция? Болеше ли те?
Не, беше лека операция.
И други операции ли са ти правили след това?
Две или три? Четири, но не си струва да се говори за това. Такива са проблемите на всички старци.
Тази кашлица?
Това си е моята кашлица.
Още ли пушиш толкова много?
Вече ги спрях.
Ао, какво геройство. И от кога?
От днес.
А, ясно.
Този път е завинаги.
Да, ясно. Там, където отиваш, не може да се пуши, нали?
Ето, сега разбра.
Така е по-добре. Ще ти мине бронхитът.
Моето е хроничен бронхит.
Ама поне няма да се влуши.
Е, голямо утешение.
Там първите дни ще бъдат тежки. Знаеш го, нали?
Толкова тежки, че не ти се иска да мислиш за това.
А какво ще правиш?
Ще смуча бомбони.
Не, нямах предвид цигарите.
Разбира се, нито пък аз.
Не ти ли се говори за това?
Степ, не. Не и за това.
Какво правят тези детски картинки в твоята стая?
По-рано беше стаята на нашия внук. Отстъпих му моята преди 10 години, когато се роди сестричката му. Тук е прекалено тясно за две деца, а на мен ми стигаше.
А когато пораснат, когато всяко ще има нужда от самостоятелна стая?
Вече имат нужда. Симоне навърши 15 миналия месец.
И какво ще стане тогава?
Момиченцето ще се премести тук, а Симоне ще се остане сам в неговата стая. Това беше моят подарък за рождения му ден.
Да. Значи за това си отиваш.
Да. Най-простото решение.
Защо да не се потърси по-голямо жилище?
Ще е много скъпо, пък и това е хубаво. Тук се живее добре.
Не се живее добре, щом няма място за теб.
Е, още колко време ще има нужда от една стая в повече?
Докато си жив.
Именно. Не си струва трудът.
А какво казва нашият син?
Че не си струва.
Значи идеята е била него?
Не, моя.
А той не се ли постара да те разубеди?
Да, разбира се.
Да, не е бил много убедителен, нали?
Не.
И може би си мислиш, че двамата с жена му, скрити в спалнята си, са въздъхнали с облегчение.
Човек не може да ги упрекне за това.
Защо си оставил тези картинки цели 10 години?
В началото се опитах да ги махна, но не можеха да се отлепят и...
И това ли не си струваше? Да се сменят тапетите?
На мен ми харесват, развеселяват ме, особено сутрин, когато отворя очи и ги виждам пред мен. Помагат ми и нощем, когато се събуждам и си мисля, че умирам, запалвам лампата... Виждам усмихнати Чичо Скруч и се успокоявам. Дори прочетох техните истории.
Имаш предвид комиксите?
Прекрасни са.
От внуците ли ги сви?
Не, поисках ги назаем. Знаеш ли, че като дете си мечтах да съм едно от трите патита. Моите другарчета искаха да са Батман или Супермен. Не и аз. На мен ми харесваше семейството на Патока. Салона на неговата къща с старото продънено кресло и лампиона с ресни. Колата му с форма на само хляб, в която пътуваха тримата племеници, седнали на това смешно сгъваемо столче.
Не бихте се побрали четирима на него.
Аз не исках да бъда заедно с тях. Исках да съм едно от тях.
Едно пате?
Да. Едно от трите.
Луи, Дюи или Хюи?
Хюи.
И защо точно той?
Харесваше ми името.
Ами разбира се, не може да се сравнява с Луи или Дюи.
Да, и днес след 70 години открих, че не съм си променил желанието. Ако трябваше да съм някой друг, щях да направя същия избор.
Така, значи живееш така. С Чичо Скруч и Бах.
Да.
Това помага ли ти да бъдеш щастлив?
Не можеш да бъдеш щастлив, когато вече си стар. Навлизаш в ново измерение, като в сън или като да си на друга планета. Човек дори може да се справя прилично, но щастието не е предвидено. Щастието е изцяло в миналото.
Страх ли те е от смъртта?
Да. Защото не знам какво е. Не успявам да си го представя.
О, що се отнася до това? Представили са си го по толкова начини.
Само защото не могат да приемат най-приемливата хипотеза, че да умреш, значи да навлезеш в нищото. Как да си представиш нищото?
Ако е нищо, казват философите, значи не може да причинява болка и следователно е глупаво да се страхуваш от него.
Философите, всеки път като прочета цялото написано с главна буква, ме хващат нервите. Цялото, нищото, безсмислено ми е. Всъщност, всички разсъждения, които имат претенцията да ни накарат да приемем идеята за смъртта, не са нищо друго, освен патетични хитърни. Но само в един случай можеш да приемеш идеята за смъртта, ако те отвръщава да живееш. И природата в своята мъдрост те принуждава да изпиташ такова отвращение, като ти налага да остарееш. Ако не беше така, светът щеше да е проглушен от крещящите тълпи на съпротивляващи се старци, които отказват да умрат.
Ужасно е това, което каза.
Понякога вместо отвращение изпитваш само умора.
Ти как ще умреш?
Понякога си мисля, че ще умра от радост, щом няма да влача вече нито отвращението, нито умората.
Не ми отговори.
Така ли?
Да, може би ми отговори.
Натъжих ли ти? Извинявай. Извини ме, не исках. Ние старите така сме свикнали да се оплакваме, че вече не ни прави впечатление. И винаги се го чудваме, когато другите се отнесат сериозно към това.
Престани да говориш така за себе си. В това няма нищо стоическо. Нито е оригинално.
Само дето не е достойно, нали? Да, не е достойно. Се съправям, че след неудобствата на старостта влиза и това, че всички очакват от теб да се държиш достойно. Като че е лесно да запазиш достоинство, когато се напикаваш, а лицето ти е покрито с петна и брадавици, като карнавална маска.
Моля те, пристани.
Не исках да ти натъжавам, малко пресилих нещата, знаеш ли... Да, наистина, в край на краищата не е толкова зле.
Не е ли? Че какво хубаво има?
Хубаво? Нищо.
Видя ли?
Но не е толкова зле, най-вече в началото, когато историята едва започва и ти, естествено, още не можеш да повярваш. Струва ти се невъзможно. Другите непрестанно ти го повтарят. Тогава си казваш... Добре, разбрах. Предавам се, признавам, че съм остарял и тържествено обещавам, че повече няма да досаждам на никого. И от този момент започваш да изпитваш неочаквано, странно, сладко чувство на облегчение. Изиграх своята роля, казваш на самия себе си. Добре или зле, вече няма значение. Зависеше и от съдбата. Но аз честно изиграх ролята си. Вече не е нужно да воювам. Няма защо да се боря, да бъда силен, да се налагам. Господ да благослови другите. Сега аз мога да живея само за себе си. Помислите ми ще са чисти, ще казвам на всички истината. Няма значение, ако някому е неприятно и без то, и какво може да ми се случи, какво могат да ми направят. Аз вече не се състезавам и не ми пука за точки, наказания, дисквалификации. Свободен съм. Тогава ставаш наивен и непокорен като дете и като дете живееш само с настоящето. То, защото си мисли, че бъдещето му е безкрайно, а пък ти, защото знаеш, че вече нямаш бъдеще. И защо? Струва ти се, че за пръв път се наслаждаваш на живота. Да, после започват първите обезпокоителни сигнали, от които разбираш, че не само са те отписали от състезанието, ами че са те отписали изобщо от всички и завинаги.
Меланхолия на застарял чаровник. Много са те разглезили на младини.
На младини никога не съм се замислил за това.
Действително беше очарователен, без да го съзнаваш. И това естествено засилваше чарът. Когато влизахме някъде за миг, всички погледи се спираха върху теб.
Хайде, да не преувеличаваме. Заглеждаха се и в мен, но само след като оглеждаха теб. Ти беше прекрасна.
Знам, но хората се заглеждаха в теб.
Вече никой не ме поглежда.
Дори не и някоя старица?
О, може би, но само защото пресмята колко прави моята пенсия плюс нейната.
Това може да значи, че има сериозни намерения.
Болният не се интересува от болни като него. Иска му се да го харесват здравите.
За мен едва ли ще е толкова непоносимо, ако престанат да ме заглеждат.
За мен би било непоносимо, ако забележат, че вече не те забелязват или че го правят с възпитаната неприязън, с която се отнасят към старците. Би ми се приискало да ги хвана за гушата и да им изкрещя: как си позволявате да гледате на нея като на старица? Тя ме е дарила с любов и наслада и интелигентност. Беше най-хубавото момиче в училището и щяхте да останете с отворена уста, ако я бяхте видели тогава.
Да, но ние живеем днес, биха ти отговорили. И не ни пука за теб и старата ти съпруга. Някога може да е била най-красивото момиче на света, но сега, като всички старци, мирише на мухъл и нафталин.
Няма ли да се ядосаш?
Не знам. Като си мисля сега, струва ми се просто незначително.
Не е незначително. Това е трагедия. Лицето ти отслабва, отпуска се, деформира се, подиграва ти се от огледалото, казва ти: е какво, не може ли да ме познаеш? Вече не ти ли харесвам? Тогава застрели ме в упор, скъпи, защото искаш или не, аз ще съм любимото ти лице чак до смъртта. Тялото отказва да ти се подчинява, за всеки ден става по-бесилно и болнаво. Дори не го чувстваш като нещо твое, като някаква чужда раздрънкана броня, която времето ти е стоварило на гърба, като пародия на младостта ти. Скърбителна и враждебна обивка, която врагът е завладял с предателство.
Споделял ли си с някого тези мисли?
Не, с никого.
Затворен в себе си. Та те разяждат. Едно време вярваше в ползата от думите.
Едно време имаше на кого да ги кажа.
Вече никой ли няма? Сигурен ли си? Господи, имаше толкова приятели.
Изгубиха се по пътя. Моя свят малко по малко се отиде. Първо хората, после идеите.
Кой може да ти отнеме идеите?
Никой, разбира се. Само че вече не се използват. Те са като пари, излезли от обращение. Хубавата ми култура, солидна и възвишена като катедрала, се е превърнала в вектошарска стока. Златният ключ, поверен ми от моите учители, вече не става, за да разтвори широките двери на света. Под носа ми смениха ключалката. Концепциите, които смятах за важни, днес са второстепенни. Изкуството, което обичах, днес е демоде. Чувствата, които ме вълнуваха, са станали смешни. А това, което На мен ми се струва смешно. Не размива никого. С една дума, светът вече не използва моите думи и няма моите вкусове.
Защо не поговориш с нашия син?
Той принадлежи на новия свят и има право да не ме разбира.
Нямаш никакво доверие на хората, така?
Не, за съжаление.
От колко време не правиш любов?
Какво? Това шега
ли? Не, отговори ми.
От много, много отдавна, от когато на земята все още живееха феи и жабите можеха да говорят.
А с коя си го правил, след като си отидох?
Нямах желание. Нещата си вървяха добре и така. После се оставих да бъда корумпиран от сексуалната мистика на епохата и реших, че може би това е дълг. В известен смисъл реших да се изликувам.
А лечителките?
Две любезни дами на средна възраст, достатъчно хубави и опитни.
О!
Да, да. Трябва да ти призная, че притежаваха нужната интелигентност, за да станат добри спътнички.
И после?
Не ми хареса. Само имитация на това, което беше нашата любов. Непрекъснато правих сравнение и усетих, че така рискувам да ги обидя. Затова зарязах всичко. Никой от двете не би могла да промени живота ми.
Трябвало е да потърсиш трета. Да продължиш да търсиш.
О, не. За какво да се уморявам толкова?
Може би, за да не бленуваш самотен със спомена за една мъртва съпруга.
Не говори така.
Извини ме.
Сексът лесно се забравя на старини. Не и чувствата. Те постоянно се завръщат и те карат да се чувстваш добре или зле, според случая.
Трябва да се научиш да искаш.
Нищо не ми трябва.
Ти си стар, немощен, оплашен. Искаш да те обичат само защото съществуваш. Като че това е твое естествено право. Може и да е функционирало, докато си бил млад, но е дошъл моментът да се примириш и да искаш. Трябва да кажеш: страх ме, чувствам се самотен, помогнете ми, моля. Трябва да кажеш: аз съм слаб, стар, имам нужда от вашата обич. Така трябва да кажеш. Това трябва да поискаш от другите.
Трябва ли и да плачеш?
Да, трябва и да плачеш. Все някой ще ти помогне.
Колко мило.
А някой може да ти даде любов?
Живота си съм получил любов от теб. Стига ми.
Разбира се, че не ти стига.
Не искам да прося за две нежни думи. Не искам предкумни усмивки и насърчителни гримаси.
Ти си един опърничев старец. Чуваш ли?
Да.
А някой влезе вкъщи?
Нашият син днес е подранил.
Ще дойде ли тук?
Разбира се, специално се е прибрал по-рано, за да ме заведе. Но няма да влезе веднага. Първо трябва да поздрави жена си, после изважда книжата от шантата си и акуратно ги подрежда на масата си, после се сваля обувките и сакото и се измива ръцете, отива да погали децата и играе с тях 10 минути, 15 на Великден и Коледа. След не пуска телевизора и гледа новините. Човек с неговото обществено положение длъжен да бъде информиран. После изяжда 5 или 6 лешника и изпива половин чаша бяло вино, после пълна заблуда. Днес наистина е специален ден.
Ето ми, мен малко позакъснех, извинявай. В последния момент изникна нещо непредвидено.
О, не се безпокои, аз имам време.
Но те нямат. Предупредиха ме да отидем преди вечеря. Много държат веднага да се запознаеш с другите гости.
Моите бъдещи приятелчета. Кой знае какво ще има за вечеря?
Казаха ми, че храната е добра.
Луд съм за картофено пюре.
Е, ако имаш късмет.
В болниците винаги дават картофено пюре.
Това не е болница.
Е, няма голяма разлика.
Още ли си се подредил куфара?
Чаках теб. Исках да провериш.
Какво да проверя?
Да не взема нещо забранено, ще бъде жалко, ако още от началото направя лошо впечатление.
Ти си пълнолетен и никой нищо не може да ти забрани.
Могат ли да си носят колани или се страхуват някой да не се обеси?
Не си много духовит.
На мен ми се струва духовито. Аз бих се засмял.
Аз не. Поне не в този момент. Вече закъсняваме. Ако нещо ти потрябва достатъчно и да звъннеш по телефона.
О, не, се да безпокоя.
Какви говориш? Как можеш да мислиш, че ни безпокоиш?
Не ви ли безпокоя?
Разбира се, че не.
И тогава защо се махам?
Ами защото сам го реши.
О, да, точно така бях забравил. Е, как ти се струва?
Не мислих, че ще стане такъв.
Какъв?
Толкова сериозен.
Напълно е лишено чувство за хумор. Изглежда ми невъзможно, че е произлязъл от нас двамата.
Ти обаче се забавляваш да го измъчваш.
Да. Това е по-силно от мен.
Да, но постъпваш лошо. Сигурно и за него не е лесно, че си отиваш.
Чувства се малко неловко. Както когато изхвърли кучето на децата. С тази разлика, че тогава децата плачеха.
Не говори така. Децата не разбират какво става сега. Симона е на 15.
Сега ще го попитам.
Какво?
За децата.
Не го измъчвай.
О, не. Ще бъда деликатен. Децата от дома ли са?
Не, излязоха с майка си. Предпочетох да не те видят, че тръгваш така с куфара и всичко.
Да, разбира се. Въпрос на такт. А после, какво ще им разкажеш? Че дядо им е бил отнесен от един голям черен щъркал ли?
Ще им кажем, че си отишъл на почивка.
На почивка, колко хубаво. И къде?
Ами, на планина. В къщата на твой бивш колега от университета.
Кой?
Ами, не знам.
А ако те попитат?
Едва ли няма да питат.
Да предположим, че поиска да ми пратят картичка.
Картичка изпраща този, който е на почивка.
Не го измъчвай.
Добре, ще им кажем истината. След като привикнат с отсъствието ти.
И какво ще им кажете?
Мисля да им кажем, че си отишъл в една хубава вила, където си заедно с други господа на твоята възраст.
И после...
Какво?
Бяхме стигнали до господата на моята възраст. Стана дума за тази хубава вила, нали? И тези хубави господа. Хайде, кари нататък.
Ще се чувстваш добре с тези господа.
О, разбира се, много добре.
Ще се приказвате надълго и на широко, защото имате толкова общи спомени.
Да, и децата ще са доволни, че скъпият им дядо се прикарва така добре. Да, намирам, че идеята е гениална.
Не ми дойде друга на ум.
Защо не им кажете, че съм умрял?
Пристани!
Ами да, като се изтръгне зъбът, изтръгва се и болката. Помисли си, само колко излишни думи ще се спестите в идните месеци.
Грешиш, като се държиш така.
Защо? Как се държа?
Подиграваш му се непрекъснато.
Той не обръща внимание.
По този начин ли му говориш и пред жена му?
Не, разбира се. Пред нея се държа с него като с гений.
А що за човек и тя?
Казва, че не успяла да дочете братя Карамазови. Че е порядъчна жена. Каквото трябва за порадъчен мъж като него.
Престани да го тормозиш. Разбрахме ли се?
Но аз съвсем не го тормозя. Извинявай, там има ли телевизор?
Може ли да няма?
Светен?
Да, как иначе?
О, 21 инча.
Вероятно.
Доколко се позволява да се гледа?
Не започвай пак с тези приказки за позволение. Не е нито колеж, нито затвор.
А какво е тогава? Хотел ли?
Нещо като хотел, да.
А позволено ли е да се приемат гости в стаите?
Да, позволено е.
И жени ли?
Разбира се, защо не.
И да се чукат?
Питам се, защо ли ти отговарям?
Ето, бях сигурен.
А ти защо имаш ли желание?
Но човек никога не знае. Може пък с промяната на климата, пък и парка с цветята в тази хубава вила.
Няма парк. Само малка градинка.
Няма ли парк?
Няма парк.
О, много ли скъпо щеше да бъде?
Нямаше да е прекалено скъпо, просто няма такъв с парк. Във всеки случай ти си плащаш, Ако искаш някой по-скъп, можем да потърсим.
Такъв някой... Някой, чакай, чакай, за какво говориш?
Как за какво? За някой.
За някой... Нали е вилата? Вилата е някоя.
Говорих за дома за възрастни хора, вила Делиция.
Прилича на име на сладолет.
Слушай, защо по дяволите не дойде с мен да го видиш, вместо сега да правиш такива истории? При това те бях помолил, нали?
И имам ти пълно доверие, пък и не правя никакви истории. Що имам на телевизия, на мен ми стига.
Но ти никога не гледаш телевизия.
А, гледам нощен, когато ти спиш. Нощен дават най-хубавите филми.
Не вярвам във вила Делиция да оставят телевизора да работи нощен.
Е, винаги мога да си сложа мой стаята ми личен. И без той аз плащам.
Ето това.
Какво?
Страхувам се, че това не е предвидено.
Майната му.
Съжалявам, просто не е позволено.
Виж ти, не е позволено. За късмет този път не аз го казах, за да не оклевите престижния хотел вила Делиция. Лайнян хотел. Делиция за топките ми.
Не вярвам, че гледаш телевизия нощем.
Откъде знаеш? Тогава спиш.
Щях да те чуя. Жена ми щеше да те чуя.
И двамата спите като картици и хъркате като лалугери. Или не беше така? Кой хъркаше? Картицата или лалугерът?
Ти ненавиждаш телевизията.
Обичам филмите.
Не гледаш телевизия нощем.
Да се разберем за нещо. Ти не знаеш. Никога не си знаел нищо за мен. Нито какво правя, нито какво мисля, нито денем, нито нощем.
Нито пък ти за мен.
Да, възможно е. И това е възможно. Разликата е, че аз бих желал...
Чуй, татко, да си говорим открито. Идеята да се преместиш в дома за възрастни хора е твоя. На мен, ако трябва да съм откровен, идеята ми се стори смислена. Но ако вече си си променил мнението, ако сега не искаш да си идеш, достатъчно е да ми го кажеш. Ще се обадя по телефона във вила Делиция, ще им кажа да задържат предплатата и край на всичко.
Кажи му го. Кажи му го. Кажи му, че искаш да останеш тук с него и децата. Кажи му, че не искаш да отидеш в онзи лазарет за склеротити. Кажи, че си тъжен и че те е страх. Кажи му го, кажи му го.
Защо трябва да съм си променил мнението?
Няма нищо лошо в това. Може да се случи.
С мен не се е случило.
Боже мой, какъв глупак.
Добре. Тогава ще съм ти благодарен, ако сметнем тази тема за окончателно изчерпана.
Естествено, естествено. Не знам защо изобщо заговори за това.
Какъв глупак.
Защо ме наричаш глупак? Няма можеха да приема.
Да.
Предложено по този начин,
да.
С такова раздразнение,
да.
И студенина.
Да. Това беше последната ти възможност.
Не бих искал някой ден внукът ми да ме намери истинал в креслото ми. Що за благодарност, след като ми е взел комиксите си?
Говориш така, сякаш старостта е нещо нечистоплътно.
Днес хората мислят така. Всички казват, че обичат живота. Крадат и мамят, за да му се наслажават по-добре. Но ако някой носи на гърба си повече години, в очите на другите става нечистоплътен.
Значи го правиш само за доброто на семейството?
Защо не? Толкова ли е трудно да ми припишеш добри чувства?
А дали няма нещо общо с гордостта?
И така да е. Какво от това? Резултатът не се променя. А резултатът е изцяло в тяхна полза. Могат ли да ме осъждат само за това? Но какви глупости говоря? Кой се интересува да ме съди? На никого не му пука за мен.
Но теб те интересува.
Мен ли? Не. В крайен случай теб.
Това наистина е смешно. Аз не съществувам. Ти самият се осъждаш.
От все сърце съжалявам, че не съм го бил, когато беше малък.
Можеш да го направиш сега, ако искаш. Можеш да го направиш, ако толкова държиш.
Вече съм слаб и би приличало повече на погалване.
Това трябва ли ти?
Кое?
Албум със снимки.
Ще му го дадеш ли? Дай ми го, ако обичаш.
Ето.
Има много снимки на майка ти.
Била е очарователна, нали?
Беше ослепителна.
Тук сте просто две деца. На колко години сте били?
Тя е на 19, аз на 24. Познавахме се от една седмица и аз вече бях решил, че искам да прекарам живота си с нея.
Колко бърз си бил?
Тази снимка ни направи един уличен фотограф. Нали знаеш, един от онези с апарат, покрит с черно платно и дървен статив.
Вече не се срещат.
Не, вече ги няма. Но и тогава бяха рядкост. Затова поискахме той да ни снима.
Снимката е малко тъмна.
Защото денят беше мрачен и дъждовен и се здричаваше. Така, виждаш ли тази цветна лихичка зад нас?
Виждам само едно по-тъмно петно.
Ето, имаше един гълъб.
Гълъб ли? Къде, на лихата?
Не, беше на асфалта. По-точно в една локва.
Къпеше ли се?
Умираше. Майка ти се спря, взе го полекичка в ръце и го остави върху леката. Поне да умре върху трева, каза. И в този момент разбрах, че искам да прекарам живота си с нея.
Да. Много хубава история.
Да. Майка ти правеше много хубави неща.
А това аз ли съм? На колко години съм?
На 7, може би на 6.
Колко съм намусен?
Никога не си бил забавен тип.
Много мило от твоя страна.
Но беше добро дете, послушно и възпитано.
Едно малко идиот.
Не, само малко мудно и наивно.
Трябва да му го кажеш.
Какво?
Че го обичаш.
Не е нужно. Че бащите обичат синовете си е даденост.
Аз съм готов.
Браво.
Кажи му го.
А ако си забравил нещо, винаги мога да ти го донеса.
Няма проблем.
Тръгваме ли?
Да вървим.
Обличи си пълтото.
Да, ще го облика.
Ще отнеса куфъра в колата. Чакам те долу, не се бави.
Чакай.
Да?
Трябва да ти кажа нещо преди да тръгнем.
Можем да говорим в колата.
Не е разговор за колата.
Добре, да чуем.
Всъщност, върви напред, аз ще те настигна. Чао, скъпа.
Чао.
Ще ти пусна музика. Искаш ли?
Благодаря.
Лестър.
Бах.
Не ми харесва тишината, която тегне тук вътре. Животът наистина е безсмислен. Бог, ако ни обичаше наистина, трябваше да уреди нещата така, че да се раждаме увити в инструкция как да ползваме живота. Не ми харесва тишината, която тегне тук вътре. Това не е истинска тишина, като тази в планината, в празните църкви или на гробищата през лятото. Не, това е фалшива тишина. Ако се слушаш внимателно, долавиш дълбок, глух, постоянен шум, нещо като ромън. Всъщност, чуваш влаченето по пода на старчески крака, по-точно на чехли, защото тук вътре обувките са забранени. Да, всички старци във Вила Делиция щъкат напред-назад, влачейки крака, Тук са и всичките им призраци. Всеки старец води след себе си един малък кортеж от призраци, които също шумолят. Само дето шумолението на призраците е по-меко, като развяване на купринени завеси. Различаваш го от чехлите. Не почуква досадно. Дори нощем тишината не е истинска. Старците спят и не влачат краката си. Призърците бъбрят помежду си, но толкова лекичко, че наистина трябва да си предубеден, за да кажеш, че успяваш да ги чуеш или че ти пречат. От стените се пресмукват плавни, хармонични звуци. Водопроводните тръби пеят мъртвите. Всички старци, умрели тук вътре, които вече не са тъжни и пеят със задоволство и облегчение, защото най-сетне могат да бъдат весели, без да ги смятат за луди. Всеки си има своя песен. И всички пеят заедно, странна хармония с отморяваш и хипнотичен ефект, като ориенталски погребални песнопения. Да, аз спя добре, когато мъртвите пеят в тръбите и сънувам детински, бедри сънища. Моят син ме обожаваше, когато беше малък. Деца, вечни богове. Само че тук вътре не се говори много за децата. Сякаш всички хранят към тях постоянна неприязън. Да, децата ми изпратиха книжка с комикси. Беше много мило. Една история с Чичо Скруч. Синът ми каза, че питат за мен и че искат да ме видят. Кой знае дали е верно? Във всеки случай, аз не искам. Не ми се иска да ходя на гости в моя дом. Мисля, че ще умра от срам. Невъзможно е и да се срещнем навън. Вече не ходя добре и не се чувствам уверен, за да излизам на улицата.
А да ги пусна тук вътре? И дума да не става. Не искам да ме запомнят с всичките тези старци, да усетят миризмата на това място. Да, в крайна сметка синът ми ме изпрати тук. Не е вярно. Аз сам го реших.
Истината е, че човек трябва да се примири, че остава съвсем сам. Поломерките могат само да възвърнат желанията и после става по-лошо. Трябва да гледаш фактите спокойно и с мъдрост. Но аз не мога. Никой тук вътре не може. Никой на света не може да се убеди, че вече го няма. Че вече го няма другият.
Боже мой, как сме обвързани, земи си ми. Мисля, че която и да е улична котка би изпитала към нас само презрение. Да, след малко ще отида в залата със занимание. Ще седна пред телевизора и ще се надя на слушалките. Ще слушам Бах. Синът ми иска да се върна вкъщи. Каза ми го вчера. Каза, че съм оставил след себе си празнота, че децата постоянно питат за мен, че липсвам както на него, така и на жена му. Каза, че не иска да умра тук вътре. Мисля, че го счита за неудобно. Отговорът ми беше не. Струва ми се, че би било предателство спрямо другарите ми. Тук в вила Делиция и във всички други вили от този род по целия свят е същото. Всеки от нас ненавижда другия, но му съчувства. Презира слабостта му, но уважава болката му. И ако тя е толкова силна, че го кара да закрещи, другият е готов да му се притече на помощ, влачайки обутите си в пантофи крака и размахвайки треперещите си ръце. Всички сме луди, завеяни, егоистични, злъчни, но всички сме свършили тук вътре поради единствената си вина, че сме живели. Тук вътре, както в окопа хората се страхуват и умират. Само дето на нас никой никога няма да ни даде медал. Нито ще ни признае страданията. И така е справедливо в края на краищата. Защото нищо не жертваме, нито младостта си, нито бъдещето си. Само, че всички такива вили, апартаменти, стаи, болници с техния линолеум, с сивата светлина, с миризмата на манджа, лекарства и лайна. Всички тези малко неприлични места, където старите очакват смъртта, трябва да са свещени. И старите хора трябва да са святи, защото е свят и страшен мигът, в който човек престава да живее. Свят е старецът, който преди 3 седмици умря в съня си. Свято е и неговото предчувствие, което го накара да облече за пръв път новата си пижама, подарък от дъщеря му за рождения му ден. Свят е и старецът, умрял миналата неделя в клозета, седнал на туалетната чиния. За него фатален се оказа запикът. Прекаленото напъване да изхвърли онзи спечен камък, който го тормозеше всеки ден. Пръснало му се сърцето, защото в тесния клозет е пълно с призраци. Те са до теб, по теб, а заедно с призраците нахлуват и мислите, спомените, всички наблъскани с теб в Кенефа, за да те тормозят, докато чакаш онзи камък да излезе. И някоя сутрин се случва да не издържиш, когато камъкът и спомените са по-силни от теб. Значи въпросната сутрин е свята. Свят е Йози, опърничев и саможив старец, който някой ден няма да се вдигне от стола и ще го намерят с затворени очи и вкоченени ръце, подпрени на коленете му, а слушалките още ще пеят в ушите му Хорал от Бах. Святи са всички онези бедни събратя, които не издържаха да дочакат края. Защото ако е сърцераздирателна младостта на младия, който избира да не живее, също толкова сърцераздирателно е нетърпението на стария, на когото дори малкото дни, които му стават да живее, му се струват прекалено мъчителни. Но аз съм търпелив. Да, мисля, че аз ще успея да изчакам. Ще ми се само да можех да избера момента. Но кой ли не би искал? Другарите ми казват, че биха предпочели да умрат през лятото, когато слънцето нахлува през отворения прозорец и ще ги стопли за последен път. Не и аз. Иска ми се да умра по Коледа, когато на светлощата грее в светлини голямо коледно дърво, а снегът бавно пада над страната на пътоците, а аз заедно с моите две братчета гледам как танцуват снежинките и се чувствам у дома си на топло и на сигурно, нахлузил на плавниците си жълти ботушки, а на ушите си топли слушалки, които нежно галят слепоочата ми като милувка на малък син.
Слушахте «Последни луни» от Фурио Бордон. Редактор Яна Добрева. Участваха Иван Кондов, Лидия Вълкова и Атанас Атанасов. Записът осъществиха Беатрис Елиезер, Константин Драмалиев, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров и Петър Дамянов.